šogad var paturēt trīs līdzekas, nevis kā iepriekš varēja piecas līdzekas, bet šogad ar jaunajiem noteikumiem stājās, ka tas, ka drīkst paturēt lomā trīs līdzekas. Tas ir viens, tad nākošā lieta, kad no 1. maija līdz 15. jūnijam ir aizliegt ar motoru vilcēšanu. Ezerā ir divi iebojoti laukumi ar sarkanām bojām, kas ir atzīmēti, kuros līdz 15. jūnijam ir aizliegt vispār jebkādu veidu makšķerēšanu šanais te laukumos. Noķerot plēsīgās zivis, kas attiecās uz visu gadu, tas ir līdaka un zandarts, kad paturot, noķerot šo līdaku vai zandartu un paturot lomā, viņi ir jāierakstā uzreiz licences aizmugurītē, līdakas izmērs un aptuvenais svars. Līdz šim to varēja veikt izbraucot krastā, bet šobrīd ir noteikumi mainījušies tā, ka viņi jāierakstā momentāli iekšā.